ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Το κατάλοιπο ζωντανής συνομιλίας που ακούσατε ήταν ο καθηγητής, ο επίκουρος, ποια είναι η αναλογία της βαθμίδας, αναπληρωτής πλέον, γιατί στον κανονικό κόσμο οι άνθρωποι εξελίσσονται και δικαίως.
Αργά και βασανιστικά.
Στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ, ο κύριος Ρωμανός Γεροδήμος είχε έρθει και πέρσι κάποια τέτοια εποχή ήταν, όπως το θυμάμαι, και μας κάνει Δημήτρη, έχουμε τη χαρά να ξαναείναι εδώ μαζί μας. Είναι εξαιρετικά παραγωγικός, όπως θα δείτε, και έχει και την, για τους πιο light ακροατές, και τις social mediaκές του στιγμές ούτως ή άλλως, και το δικό του προφίλ. Οπότε όποιος θέλει μια πρώτη τέτοια επαφή μπορεί να στραφεί εκεί, αλλά συνιστώ κυρίως το εξαιρετικά, τον εξαιρετικά οργανωμένο ιστότοπό του. Το όνομά του με ένα κόμμα στο τέλος, όπου υπάρχει η πλήρης παρουσίαση και της προσεχούς και της αναδρομικής αρθρογραφίας και των παρουσιών του σε κανάλια και το καθεξής, και τα ερευνητικά projects και το καθεξής. Οπότε χαιρετώ και πάλι και ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Και έχουμε πολλά να πούμε. Αφορμή για να ξαναμιλήσουμε ήταν εκείνο το ένα από τα πιο έντονα, ας πούμε, πρόσφατα Σαββατοκύριακα, που ευτυχώς δεν έχουν τις συγκινήσεις των προηγούμενων ετών, που είχε σκάσει το θέμα με σταυρός η λίστα.
Ναι, ναι.
Και γίνονταν, γράφονταν διάφορα σεντόνια, ας πούμε, υπερκατά και το καθεξής.
Δεν έφερα κι εγώ λίγο στα σεντόνια αυτά.
Ναι. Δεν έχω τα εργαλεία να τα αντιμετωπίσω συγκριτικά ή οτιδήποτε. Η φτωχή εμπειρία, από όσο βλέπω, είναι ότι απ' τη μία υπάρχει ένας διάχυτος φόβος να βγουν πρόσωπα με απλή τηλεοπτική προβολή και πολλά μέσα, ή πολύ ένδοξο παρελθόν μόνο, ακόμα και αν είναι σε ηλικία λίγο παράτερη για να κάνουν 4 ταξίδια τη βδομάδα. Αλλά απ' την άλλη έχουν ενεργοποιηθεί και νέοι άνθρωποι, έστω για μια πρώτη επαφή με το χώρο, χωρίς πολλές πιθανότητες εκλογής, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αυτή είναι η ρηχή ανάγνωση. Η δική σου τοποθέτηση και η δική σου αποτίμηση όσων παρακολουθείς εδώ, ποια θα ήταν?
Κοίταξε να δεις, είναι σίγουρα θετικό το ότι υπάρχει μια συζήτηση και δραστηριοποιούνται νέοι άνθρωποι. Υπάρχει μεγάλη ανανέωση των ψηφοδελτίων, υπάρχουν νέα κόμματα, πολλά νέα κόμματα. Ίσως παραπάνω από όσο μπορεί να διαχειριστεί το εκλογικό σώμα ή το πολιτικό σύστημα, αλλά αυτό είναι και ένα σημάδι υγείας. Υπάρχει μια πιο άμεση επαφή των υποψηφίων με τους ψηφοφόρους και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, και μια προσπάθεια, το οποίο είναι τελείως δημοκρατικό και υγιές, να προσπαθείς να κερδίσεις την ψήφο του άλλου και την υποστήριξή του. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό για μένα είναι το ότι σε μια στιγμή, σε μια φάση που η Ευρώπη είναι σε πάρα πολύ κρίσιμη καμπή και πρέπει να πάρουμε πολύ σημαντικές αποφάσεις, δομικές για την Ευρώπη, δεν συζητάμε για την Ευρώπη, συζητάμε για τον ΑΒΓ. Δηλαδή, καλή συζήτηση για τα θετικά και τα αρνητικά του ΑΒ υποψηφίου, για το αν είναι τραγουδιστής, ποδοσφαιριστής ή καθηγητής, τι είναι. Αλλά δεν ψηφίζουμε για δήμαρχο, δεν ψηφίζουμε ούτε καν για βουλευτή. Ψηφίζουμε για ανθρώπους οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν σε ένα παγκόσμιο, σε ένα ευρωπαϊκό φόρουμ, για να πάρουν αποφάσεις που θα κρίνουν το μέλλον όλης της Επίρου, και κατ' επέκταση θα έχουν παγκόσμιες επιπτώσεις. Δηλαδή, ίσως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τη σοβαρότητα του στιγμού. Αυτό είναι η δικιά μου η ένσταση. Και βέβαια υπάρχει και μια ολόκληρη θεωρητική συζήτηση για τα ωφέλη, τα πλεονεκτήματα της κάθε μεθόδου. Δεν είμαι εναντίον της δημοκρατίας, προς Θεού. Δεν θεωρώ ότι το να επιλέγουμε με σταυρό τους ψηφοφόρους, τους υποψηφίους, είναι κακό πράγμα. Απλώς, να μην πέφτουμε και σε μια λαϊκιστική εύκολη λύση, ότι αμεσοδημοκρατία και να επιλέγουμε τους πάντες με σταυρό κτλ. Γιατί ταυτόχρονα χρειαζόμαστε και κόμματα. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο τι γίνεται στον κόσμο αυτή τη στιγμή, στην Ευρώπη, στον κόσμο, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στις αγορές, σε παγκόσμιο επίπεδο, παγκόσμιες προκλήσεις, διεθνείς οργανισμοί και στο τι ζούμε εμείς ως πραγματικότητα. Λοιπόν, ποιος θα γεφυρώσει αυτό το χάσμα, ποιος θα μεταφράσει όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν αρκούν τα πρόσωπα. Δηλαδή, χρειάζονται και τα πρόσωπα, αλλά χρειαζόμαστε κόμματα, χρειαζόμαστε συγκροτημένες πολιτικές, χρειαζόμαστε προτάσεις, χρειαζόμαστε εναλλακτικές. Πότε την τελευταία φορά που ακούσαμε, ελάχιστοι μιλάνε για την Ευρώπη αύριο.
Και ειδικά μετά από εκείνη τη μέρα και μετά την έναρξη των φημολογιών και την επισημοποίηση των υποψηφιότητων. Ναι, και όσο πάμε προς το τέλος, καλά συμπίπτουν και με τις άλλες εκλογές, αλλά εκεί θα εστιάσουμε.
Βέβαια.
Πω από τι υποτάδε από την τάδε συνιστός, από όπου ο Ζαγοράκης την Παρούφα είπε τη μία φορά που έπρεπε να τοποθετηθεί και το καθεξής. Και πραγματικά δεν λέω κανείς να μπει σε όλες τις σύνθετες ευρωπαϊκές συνθήκες, παρότι θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμα να γίνουν κάποιες εκλαϊκεύσεις, ακόμα και σε τι είναι κάθε βασικό όργανο.
Ναι, βέβαια.
Αν υπήρχαν και πιο οργανωμένα δημόσια μέσα, αλλά. Αυτή η μετατόπιση της συζήτησης από τους πολιτικούς σχηματισμούς και ακόμα και από τα μανιφέστα και από τις συμπράξεις και οτιδήποτε στα πρόσωπα θεριεύει όλο και περισσότερο μες στην κρίση.
Και δεν είναι τωρινό φαινόμενο, δηλαδή δεν είναι μια περίπτωση, ας πούμε, μια εξαίρεση. Είναι μια τάση πολιτισμική, η οποία δεν είναι καν μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτή η προσωποποίηση της πολιτικής, η απομάκρυνση από τις συλλογικές οντότητες, από τους θεσμούς. Εντάξει, άμα δεν μας αρέσουν τα κόμματα ως έννοια, να βγούμε να το πούμε. Δεν θέλουμε κόμματα. Δηλαδή, θα έχουμε από εδώ και πέρα μόνο άτομα στην πολιτική. Τέλος. Δεν γίνεται έτσι πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε να διαπραγματευόμαστε, πρέπει να μάθουμε να κάνουμε συμβιβασμούς, πρέπει να μάθουμε να ακούμε και άλλους ανθρώπους, πρέπει να μάθουμε να έχουμε απόψεις, να μπορούμε να έχουμε συγκερασμένες απόψεις. Δεν γίνεται πολιτική μόνο με άτομα. Κατάλαβες. Οπότε θεωρώ ότι το πρόβλημα δεν είναι για τις ευρωεκλογές. Το πρόβλημα είναι ευρύτερο. Το πρόβλημα έχει να κάνει με τους θεσμούς, έχει να κάνει. Ακούμε κόμματα και φεύγουμε. Ακόμα και τα καινούργια κόμματα δεν θέλουν να λέγονται κόμματα. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα πρόβλημα πολιτικής κουλτούρας.
Ναι, και υπάρχει μια τέτοια μια λογική ότι είμαστε μια δέσμη ιδεών ή ότι υπερασπιζόμαστε αξίες. Λέω για το Talk of the Town και όχι αδίκως τον τελευταίο μήνα. Ναι. Το κόμμα του Ποταμιού συνοψίζει πολλά από αυτά που λες. Με την έννοια ότι προσωποποιείται σε μεγάλο βαθμό.
Ναι.
Και σε πρώτη φάση, μέχρι να πάει προς πιο τυπικές και παραδοσιακές διαδικασίες, περίπου απαξιώνει ρητορικά τη λογική ότι, εν πάση περιπτώσει, πολιτική να κάνουμε. Μπορεί να είναι πληκτική για ένα κομμάτι του πληθυσμού, αλλά σημαίνει και να κάτσουν κάποιοι άνθρωποι όλοι μαζί, να έχουν συγκεκριμένα όργανα, να βγάλουν συγκεκριμένες θέσεις, να έχουν συγκεκριμένους τομείς που εποπτεύουν συγκεκριμένα θέματα κ.ο.κ. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή η τόσο εύκολη μετάβαση σε ένα.
Κοίτα, βλέποντας το όσο πιο αποστασιοποιημένα μπορώ, γιατί και εγώ πολίτης είμαι και έχω τις απόψεις μου και το καθεξής. Πολιτικά μιλώντας, η κίνηση αυτή του Σταύρου Θεοδωράκη και του Ποταμιού είναι έξυπνη με την έννοια ότι αγκαλιάζει ένα πολύ δυσαρεστημένο κομμάτι του εκλογικού σώματος και οι απόψεις τους, στην τελική ανάλυση, η πλατφόρμα του Ποταμιού δεν είναι ακραίες με την έννοια του αντιευρωπαϊκές, αντιδημοκρατικές κτλ. Προφανώς υπάρχει μια ρητορική αντισυστημική. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι νιώθει ένα μεγάλο κομμάτι του εκλογικού σώματος. Οπότε από αυτή την άποψη είναι κατανοητό. Αλλά συμφωνώ ότι αυτό θα φανεί σε βάθος χρόνου το πόσο πολύ εν τέλει είναι διατεθειμένοι να λειτουργήσουν μέσα σε υπάρχοντα πλαίσια. Αλλά στο επίπεδο της ρητορικής, στο επίπεδο του λόγου, προφανώς υπάρχει μια αποστροφή για τις συλλογικότητες. Δηλαδή, μαζί με τους θεσμούς, μαζί με τα πρόσωπα, προσπαθούμε να κατηγορήσουμε και τους θεσμούς, καταλάβες. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό δεν είναι θετική εξέλιξη.
Και άρα θεωρείς ότι η απαξίωση των κομμάτων προφανώς συνδέεται για μια απαξίωση ή αμφισβήτηση των θεσμών.
Ναι, βέβαια. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάποια εναλλακτική λύση. Δεν είναι κάποιον να βγαίνει και να λέει δεν μας αρέσουν τα κόμματα, αλλά έχουμε την τάδε πρόταση για τον άρα. Εγώ δεν λέω ότι τα εθνικά κόμματα έχουν τις απαντήσεις. Δεν τις έχουν τις απαντήσεις. Δηλαδή κανείς δεν είναι. Αυτή τη στιγμή η άποψή μου είναι ότι γενικά στην Ευρώπη, ας μιλήσουμε για την κρίση, ας μιλήσουμε για τα μνημόνια, ας μιλήσουμε για το έλλειμμα παγκόσμιας διακυβέρνησης. Κανείς δεν έχει απαντήσεις. Το θέμα είναι. Ποιον στέλνει στη μάχη να διαπραγματευτεί, ποιος θα σε εκπροσωπήσει. Δεν θα είναι τα εθνικά κόμματα. Τι άλλο θα είναι, δηλαδή θα είναι μόνο ό,τι γράφουμε στο Facebook και στο Twitter, αυτό είναι το 21ο αιώνα στην πολιτική.
Ναι, νομίζω έχει παραμπατάρει και έχει ένα ενδιαφέρον κείμενο από άλλη σκοπιά, Δημοσθένη Κούρτοβιξτανέ, γιατί σκεφτόμουν, δεν το λέω, δεν μπαίνω καμία θέση, απλώς σκεφτόμουν την περίπτωση του Μανώλη Γλέζου αυτή την εβδομάδα. Δηλαδή υπάρχει, προφανώς είναι μια εσωτερική αντίδραση του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για να ισορροπήσει κάποιους ατυχουχείς χειρισμούς και έχει πολύ θετικό συμβολισμό ο Μανώλης Γλέζος, έχει το συγκεκριμένο παρελθόν κτλ. Και σκέφτομαι, λες, θέλω να βγάλω έναν θαλερότατο ζωή να έχει άνθρωπο 92 χρονών, να πάει στο Ευρωκοινοβούλιο να ζητήσει τις αποζημιώσεις κτλ. Και σκέφτεσαι αυτό που λες, ότι τα ζητήματα είναι τόσο πολλαπλά, χαοτικά πολλές φορές επικαιροποιημένα και η ζωή του συνεπούς ευρωβουλευτή. Ναι. Σημαίνει 4 ταξίδια την εβδομάδα. Δηλαδή τα ξεχνάς όλα.
Ναι.
Στρασβούργο, Βρυξέλλες και πίσω. Και πολύ μεγάλη τεχνογνωσία απαιτούμενη και επιτροπές και επαφές και ούτω καθεξής. Που λες, αν βγουν πρόσωπα που φαίνεται ότι βγαίνουν από όλα τα κόμματα, αναρωτιέμαι σε 2 χρόνια, ας πούμε, να δει κανείς πόσο έχουν συμμετάσχει και με ποιον τρόπο στις διαδικασίες.
Κοίταξε, αυτό είναι μια. Είναι ένας καθρέφτης κοινωνίας, δηλαδή η κοινωνία αυτούς επιλέγει. Κοίταξε, πρέπει να γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα, δεν το συζητάω. Αλλά η κοινωνία ίδια πρέπει να σκεφτεί το ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να την εκπροσωπήσει. Δηλαδή, πρέπει εμείς ως πολίτες να σκεφτούμε για τα κριτήρια με τα οποία ψηφίζουμε. Δηλαδή, τι καλή οργική αγανάκτηση και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι στην τελική ανάλυση δεν είναι παιχνίδι οι εκλογές. Στις εκλογές αποφασίζεις ποιος θα πάρει τις αποφάσεις τα επόμενα 4-5 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι μια δημοσκόπηση, δεν είναι ένα reality. Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές ουσιαστικά. Δηλαδή οι ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αλεία και το περιβάλλον και το τι τρώμε και το τι πίνουμε και το τι αέρα αναπνέουμε και όλα αυτά τα πράγματα είναι η ζωή των παιδιών μας. Δεν μιλάμε για παιχνίδια εδώ πέρα. Δεν είμαστε τα κακομαθημένα που κάνουμε, πετάμε το παιχνίδι και λέμε όχι, θα στείλω τον εξτρεμιστή στην Ευρωβουλή. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος αύριο θα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Καταλαβαίνεις. Οπότε δεν νομίζω ότι έχουμε συνέστηση της σοβαρότητας. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχουμε χάσει λίγο την αίσθηση της σοβαρότητας, της κρισιμότητας των θεμών.
Ναι, και επειδή και τα social media φέρνουν ένα βατάρισμα προς τη μεριά της ελαφρότητας, της ηρωνίας και το καθεξής, σε πρώτο επίπεδο μπορεί να καθιστούν γνωστά διάφορα πρόσωπα. Σε δεύτερο, δεν επιτρέπουν ακόμα και θυμικά την ανάγνωση μεγαλύτερων κειμένων, θέσεων ή οτιδήποτε τέτοιο. Και αυτό που έλεγα πριν είναι ότι σκεφτόμουν ότι, αν μη τι άλλο, είναι οι 7ο, αν θυμάμαι καλά, ευρωεκλογές που γίνονται στην Ελλάδα. Οι προηγούμενες φορές είχες και την αίσθηση της απόστασης από όλο αυτό. Γιατί με αφορά είναι κάτι τύπη. Τώρα που το έζησες και την κακή και τη θετική του πλευρά και την κρισιμότητα του ρόλου των ευρωπαϊκών οργάνων, δεν μπορεί κανείς να πει, ωραία αδερφέ, βαριέμαι ή πάω να ρίξω τον τάδε τηλεαστέρα ή τον τάδε ποδοσφαιριστή και εντάξει, ναι, να κάνω την πλάκα μου. Δηλαδή, εθίστηκε ένα πολύ μεγάλο κενό, τουλάχιστον μεταξύ του 10 και του 13. Σε πρόσωπα, σε θεσμούς, σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ούτε που ήξερε ότι υπάρχει, εθίστηκε, εξοικειώθηκε με μια έννοια. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι και τώρα τι με ενδιαφέρει, ας πούμε.
Ναι, μα δεν είναι, η κρίση δεν έχει τελειώσει.
Προφανώς, σε καμία περίπτωση.
Έχουμε περάσει σε μια επόμενη φάση, αλλά τα δομικά προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα δομικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, εντάξει, έχουν γίνει βήματα σίγουρα και αν θες να μιλήσουμε, να κάνουμε και μια αποτίμηση της τραετίας, έχουμε αποφύγει τα χειρότερα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι, δηλαδή θα μπορούσαν τα πράγματα να είναι, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ κακά και πολύ, πολύ δύσκολα. Υπάρχει τεράστιο κοινωνικό κόστος, δεν το συζητάω για την ανεργία. Έχουμε αποφύγει όμως το απόλυτο χάος. Και δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση στα θετικά και τα αρνητικά ψύχρεμα. Να αξιολογήσουμε πολιτικές, ποιες πολιτικές πέτυχαν, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, ποια μέτρα ήταν κατάλληλα, ποια δεν ήταν κατάλληλα και γιατί πήραμε τα μη κατάλληλα μέτρα. Δηλαδή υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση για τα μέτρα που υπάρχουν π.χ. στο πρώτο μνημόνιο ή τις προβλέψεις της Τρόικας, οι οποίες ήταν ας πούμε αισιόδοξες στην καλύτερη περίπτωση. Τη στιγμή που εφαρμόζεις μια δημοσιονομική προσαρμογή ακραία, το να περιμένεις ότι θα υπάρχει π.χ. ανάπτυξη ή επαναφορά σε πλεονασμό τόσο γρήγορα. Δηλαδή, μπορούμε να συζητήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν συζητάμε για αυτά τα πράγματα.
Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα, ευχαριστώ μας, το στείλαν η Νέα Αστεία, που θυμόμουν τι λεγόταν στην πρώτη λογική, που κι εμείς ήμασταν σε μια φάση σαστίσματος απόλυτη. Το ύψος των επιτοκίων και το ελάχιστο διάστημα που δινόταν για προσαρμογή με στόχο συγκεκριμένη μείωση του χρέους χωρίς κούρεμα καν τότε, ναι, αν το δει κανείς με την απόσταση του χρόνου φαίνεται παρανοϊκό τελείως.
Δηλαδή όλοι κάνουν λάθη, δεν το συζητάω. Και το θέμα είναι ότι οι εκλογές σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία με μίντια κτλ. Δεν είμαστε στην πολύ κράτος που είναι μερικές χιλιάδες άτομα ή εκατοντάδες άτομα και μαζεύονται και αποφασίζουν. Εδώ πέρα πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία ενημέρωσης, εκπαίδευσης, να υπάρξει ένας διάλογος. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση λίγο πιο ψύχρεμη και λίγο πιο αναλυτική του τι λάθη έγιναν και ποιος τα έκανε αυτά τα λάθη και αλλά και ποιες σωστές αποφάσεις πάρθηκαν.
Ρωμάνε, πάμε νομίζω σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να μην μας πούν πάλι οι ακροατές ότι μπατάρουμε και μας κατηγορήσουν για μονομέρεια και φλιαρία ή οτιδήποτε, αν και δεν έχουμε τον Αμβρόσιο, κυρίες και κύριοι. Όσοι ρωτάτε πάντως, η φράση του ήταν να σαπίσει το στόμα, αυτού που λέει αυτά.
Νομίζω ότι ο καθένας κρίνεται από αυτό που λέει, έτσι, ναι.
Ναι, αυτό λέω, ότι είναι ένα πρόσωπο, δεν είναι μια υπερκόσμια δύναμη. Είναι ένα πρόσωπο με συγκεκριμένο βιογραφικό, συγκεκριμένο ρόλο και συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Τον ακούει κανείς μεγάλη εβδομάδα έναν ιεράρχη, ένα μητροπολίτη μιας πολύ ισχυρής περιοχής, να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο και με αυτήν ακριβώς τη διατύπωση και να θεωρεί ότι το να ασκείται κριτική σε αυτή τη διατύπωση είναι βλάσφημο, με ξεπερνάει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα για να ανοίξουμε για λίγο τη κουβέντα και εκτός συνόρων μετά με τον κύριο Ρωμανό Γεροδήμο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a full world for me. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day. I'm feeling good.
Αφήνω το φελέκι στο Σαββατιάτικο με τον κύριο Ρωμανό Γεροδήμο δίπλα μου στο στούντιο, αναπληρωτικά θηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπόρνμουθ. Συζητάμε πολλά ζητήματα. Θα αφήσουμε καλά απ' έξω. Ήδη έχουμε περάσει ένα πρώτο διάστημα που το που κατάλαβα πώς κύλησε. Είχαμε μείνει σε κάποια βασικά ζητήματα σχέση με τις ευρωεκλογές και τα λοιπά. Δεν μπορώ να αποφύγω την ερώτηση που είχαμε κάνει και πέρσι με τον Δημήτρη Φίσα, γιατί πολύ σπάνια έχουμε καπαφή με αυτή τη χώρα που πατάει με το ένα πόδι στην Ευρώπη και με το άλλο όχι. Και με δεδομένο ότι είναι μια χώρα, και μιλάω για το Ηνωμένο Βασίλειο, που πάρα πολλά του δημοσιεύματα, ειδικά σε αυτή τη πολύ σκοτεινή περίοδο του 2011-2012, προμήμιαν την απόλυτη καταστροφή. Μια πρώτη ρηχή ερώτηση για το πώς βλέπεις εκεί την πρόσληψη όλης της ευρωκρίσης πλέον και της ελληνικής εξέλιξης, με ό,τι καλό και κακό έχει.
Κοίτα, το ελληνικό ζήτημα και γενικά το ζήτημα της ευρωζώνης απλώς κάποια στιγμή εξαφανίστηκε από τον ορίζοντα και των μέσων ενημέρωσης και του δημόσιου διαλόγου. Δηλαδή εκεί που, για να μια μικρή αναφορά τώρα στο τι κάνω, απλώς ως παράδειγμα, που παίρναμε καθημερινά τηλεφωνήματα από τα μέσα ενημέρωσης και είμαστε σε μια κατάσταση που έπρεπε να ουσιαστικά να εκπαιδεύουμε τους δημοσιογράφους των ξένων δημοσιογραφικών πρακτορείων, των μέσων ενημέρωσης, για το τι συμβαίνει πραγματικά στην Ελλάδα και όχι τι νομίζουν ότι συμβαίνει στην Ελλάδα. Όπου υπήρχαν όλα τα στερεότυπα που όλοι γνωρίζουμε και τα μηνύματα που όλοι γνωρίζουμε. Ξαφνικά το πρόβλημα εξαφανίστηκε, δηλαδή απλώς δεν συζητείται τόσο πολύ πλέον. Η Ελλάδα βέβαια ήταν ένα παράδειγμα προς αποφυγή και μετά νομίζω ότι η προσοχή των μέσων ενημέρωσης και των πολιτικών στράφηκε περισσότερο στην ίδια την Βρετανία και στο ιστορικό της παρά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή υπάρχει μια ανθαλοσκόπηση, ας πούμε, στην Βρετανία αυτή τη στιγμή. Δεν βοηθάει, δηλαδή αν θες να μιλήσουμε και συγκεκριμένα για την άνοδο του UKIP, του κόμματος ανεξαρτησίας, το οποίο αυτή τη στιγμή στις τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδα είναι όχι απλώς δεύτερο, είναι τρεις μονάδες κάτω από τους εργατικούς, πίσω από τους εργατικούς. Η εργατική είναι στο 33 και το UKIP είναι στο 30.
30?
Ναι, η συντηρητική είναι τρίτο κόμμα στα 22. Και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες είναι στο 8% και μπορεί να μην βγάλουν καν ευρωβουλευτή. Τώρα, για όσους δεν ξέρουν τι είναι στη UKIP, η UKIP δεν είναι βέβαια, ας πούμε, όσο ακραίο όσο είναι το Εθνικό Κόμμα της Βρετανίας, το οποίο είναι ίσως αρκετά ακραίο, αλλά είναι πάρα πολύ, εναντιώνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εναντιώνεται στους μετανάστες, εναντιώνεται σε οτιδήποτε δεν είναι αυτό το, ας πούμε, το μοντέλο ή το τελείως φανταστικό βρετανικό παρελθόν. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την άνοδο του UKIP, υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια με το πολιτικό σύστημα, αλλά εάν δεις τις αναλύσεις και τις έρευνες, αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι μόνο το θέμα της μετανάστευσης και ότι ο κόσμος θεωρεί ότι η π.χ. δεν βρίσκει δουλειά λόγω των μεταναστών κτλ. Υπάρχει μια τρομερή αντίδραση ενέργεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα και λόγους για τους οποίους το UKIP έχει ανέβει είναι η αίσθηση της ανισότητας. Δηλαδή, ανάμεσα στους ψηφοφόρους και στους υποστηρικτές του, σχεδόν όλοι θεωρούν ότι η κοινωνική ανισότητα, η διαφορά, το χάσμα ανάμεσα στους πλούσιους και στους φτωχούς είναι τεράστιο και αυτό είναι το σημαντικότερο πρόβλημα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι πιο σημαντικό και από τη μετανάστευση, το οποίο είναι, ας πούμε, το τέμα, αν θέλεις, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ουσιαστικά δείχνει ότι ο κόσμος αυτός δεν νιώθει ότι το υπάρχουν πολιτικό σύστημα που μπορεί να κάνει κάτι για τις διαφορές αυτές. Δηλαδή υπάρχουν τεράστιες, βλέπουν στον περίγυρό τους, στο περιβάλλον τους, συγκεκριμένα και συγκεκριμένους τρόπους ζωής και νιώθουν ότι εκείνοι δεν μπορούν να είναι μέρος αυτού του περιβάλλοντος, καταλαβαίνεις. Οπότε υπάρχει μια αίσθηση της ανισότητας και το έχει εκμεταλλευτεί πάρα πολύ αυτό.
Και για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, συγκεύει στη Βρετανία ένα τέτοιο τύπου κόμμα. Το επόμενο μας διάλειμμα είναι για λίγα διαφημιστικά μηνύματα. Νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, με δεδομένο ότι ο επικεφαλής του UKIP και που στην Ελλάδα προσελήφθη ως κάτι πάρα πολύ θετικό και αντισυστημικό, ας πούμε, στην αρχή που μέσα στο χάος των πρώτων ετών της κρίσης ο Νάιτζελ Φάραντζε πεζόταν δεξιά και αριστερά ως ο τύπος που ταχώνει και τα λέει, χωρίς να δει κανείς
το. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι, ναι.
Και σιγά σιγά τους τελευταίους μήνες, μετά και την επίθεση που έκανε στον Πρωθυπουργό και με κάποιες άλλες διευκρινήσεις και ένα-δύο ρεπορτάζ λίγο ξεκαθάρισε το πράγμα, αλλά θυμάμαι περήφανα δελτία ακαθόριστης προέλευσης και στόχευσης να λένε ορίστε, ακούστε τον. Από τους πιο δημοφιλείς, θα έλεγα μαζί με τον Κον Μπεντίτ, θα έλεγα ότι είναι ο πιο αναγνωρίσιμος ευρωβουλευτής αυτής της πενταετίας στο ελληνικό κοινό. Μετά τις διαφημίσεις, ακόμα λίγο βρετανική συζήτηση με τον Ρωμανό Γεροδήμο.
Παρακαλώ.
Ναι, ποιον έχω πάρει?
Νίκος Γκότσης, ποιον θέλετε?
Γιάννης Αλεξίου, παιδί μου. Ο πρόεδρος της εταιρείας που εργάζεσαι.
Πείτε μου, τι με θέλετε?
Άκουσε με, Γκότση, άκουσε με προσεκτικά, γιατί κάπου πρέπει να τα πω. Χώρισα, Γκότση. Ακούς, με παράτησε. Όλα ξεκίνησαν όταν
επέστρεψε εκείνο το απόγευμα πιο νωρίς. Εσύ
και κατέληξε να φύγει με τον Τζον για την Αγγλία. Με αυτό το μαμάκια τον Τζον, Γκότση. Μ' ακούς?
Όποιο λόγο κι αν έχεις, ένα είναι το σίγουρο. Δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Ποτέ Business Double Play για την επιχείρησή σου. Τώρα μπορείς να μιλάς με τις ώρες προς ενδοητερικά κινητά Κοσμοτέ Business και σταθερά, να έχεις Business Internet με ταχύτητες έως 50 Mbps και ως 500 λεπτά για κλήσεις προς κινητά. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει μόνο από 34 ευρώ το μήνα για τους πρώτους 6 μήνες. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Η τιμή ισχύει για το πακέτο The Business Double Play 4 Basic. Στη συνέχεια διαμορφώνεται σε 38 ευρώ, 12 μήνη δέσμευση. Νέα σύνδεση 36 ευρώ και 9 λεπτά.
Η συντροφιά.
Η εμπειρία.
Η περιέργεια.
Το ταξίδι.
Η σκέψη.
Το όνειρο.
Η γνώση.
Ο Αθήνα 984 αγαπάει το βιβλίο. Συντονιστείτε στους 98 και 3, διαβάστε μαζί μας και κερδίστε βιβλία για όλους σε συνεργασία με τους σημαντικότερους εκδοτικούς οίκους. Καθημερινά στον Αθήνα 984.
Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98 και 3.
Λοιπόν, συνεχίζουμε μια κουβέντα με τον Ρωμανό Γεροδήμο, καθώς ακούτε 984 και Σαββατιάτικο Αθήνα το Φελέκι σου, με αφορμή αυτά τα πάγνωστα τουλάχιστον σε μένα στοιχεία που δίνει για τις μετατοπίσεις και τη δυσφορία του Βρετανικού εκλογικού κοινού. Είχα την εξής την αφελή αίσθηση ότι επειδή λίγο το πράγμα σώθηκε και στην Βρετανία, δηλαδή δεν... Τα απόνερα της κρίσης δεν κράτησαν τόσο πολύ, υπάρχει μια στοιχειώδης ανάπτυξη, δεν υπάρχει τεράστια ανεργία, δηλαδή με όλες τις ενστάσεις και την ετερογένεια της συμμαχίας, η πολιτική του Κάμερον και του Όσμπορν, εν πάση περιπτώσει, από όσο λίγο διαβάζω, δεν έχει ρίξει σε τίποτα υφάλους στη βρετανική οικονομία, ότι δεν φανταζόμουν ότι θα υπάρχει τέτοια. Ναι. Δεν ξέρω αν οι ευρωεκλογές την κάνουν τόσο.
Αυτό είναι σίγουρα ένας παράγοντας. Δηλαδή, ο κόσμος ξέρει ότι δεν ψηφίζει για κυβέρνηση και δεν πιστεύω ότι αν είχαμε ταυτόχρονα εθνικές εκλογές ή βουλευτικές εκλογές θα ήταν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Με την έννοια ότι είναι μια ψήφο διαμαρτυρίας και αυτό ξέρω που φαίνεται από το ότι πριν από περίπου μια εβδομάδα βγήκαν κάποια σκάνδαλα στη δημοσιότητα για τον Νάιτζελ Φαράτζ, ότι είχε ουσιαστικά κλέψει ή είχε διαχειριστεί πάρα πολύ, με πολύ αδιαφανή τρόπο τα κονδύλια ή την αποζημίωση του βουλευτική που του δίνουν από το Ευρωκοινοβούλιο. Όπου δεν είναι υποχρεωμένος τυπικά από τον νόμο να δηλώσει ότι τα έκανε, αλλά άλλα αντάλλων ουσιαστικά δήλωνε, αλλού τα έβαζε τα χρήματα κτλ. Αυτό το πράγμα, αυτό το σκάνδαλο δεν επηρέασε, από ό,τι δηλαδή είδα τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν επηρέασε την υποστήριξη του κόσμου για το Φαράτζ. Και αυτό τι μας λέει? Αυτό μας λέει ουσιαστικά ότι δεν είναι μια θετική ψήφος. Δεν νομίζω ότι ο κόσμος περιμένει πραγματικά από το Φαράτζ να κάνει κάτι. Είναι μια αρνητική ψήφος. Οπότε αυτό που θέλει ο κόσμος να περάσει μέσα από την ψήφο του προς το UKIP το περνάει ούτως ή άλλως. Δηλαδή δεν έχει σημασία. Είναι λιγάκι. Θέλω να είμαι προσεκτικός τώρα με τις συγκρίσεις που κάνω, αλλά η λογική, η συμπεριφορά, η εκλογική είναι λίγο στο τη Χρυσή Αυγή. Με την έννοια ότι δεν έχει σημασία εάν κάποιο κόμμα ή κάποιοι άτομα έχουν συγκεκριμένες εγκληματικές δραστηριότητες ή τους κατηγορούν για εγκληματικές δραστηριότητες. Όταν είσαι ψηφοφόρος και θέλεις να εκφράσεις την οργή σου ή το οτιδήποτε θες να εκφράσεις, αυτό ουσιαστικά είναι ένα όχημα το κόμμα αυτό τη διαμαρτυρία, γιατί η διαμαρτυρία δεν έχει σημασία, δηλαδή γι' αυτό και δεν του πλήττουν αυτά τα σκάνδαλα.
Και περιγράφει και κυρίως έχω την αίσθηση τη δυσφορία του τι δεν θέλω, όχι του τι
ακριβώς
θέλω.
Ναι.
Το να πάνε είναι... να αυτό, ναι, ας πούμε, αυτοί τους έχω, ναι, φάει 200 χρόνια που λέει ο λόγος.
Ναι, κοίταξε, είναι και υπάρχει μια πολύ μεγάλη, τώρα δεν θέλω, ας πούμε, προστατευτισμός. Με ποια έννοια, ότι μπαίνεις π.χ. στο Facebook και στην σελίδα της Ευρωπαϊκής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχει ξεκινήσει μια καμπάνια για να ψηφίσει ο κόσμος σε ευρωεκλογές και βάζουν... αρχίζουν και βγάζουν κάποιο υλικό για να ειδικά να κάνουν τους νέους να σκεφτούν να ψηφίσουν και στην Βρετανία τώρα μιλάω και βλέπεις από κάτω να υπάρχει ένας οχετός βρυσιών και πολύ ακραίων σχολείων εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ του UKIP. Δηλαδή υπάρχει ένας φανατισμός εναντίον της Ευρωπαϊκής. Δηλαδή θεωρώ ότι η Βρετανία αυτή τη στιγμή δεν είναι σε μια, ναι μεν η οικονομία της είναι σταθερή όσο μπορεί να είναι στο περιβάλλον και δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη κρίση ή κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, αλλά από την άποψη του πώς τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ ότι δεν είναι σε καλή πορεία αυτή τη στιγμή.
Γιατί τόσο πολύ, δηλαδή μου θυμίζεται η συζήτηση όταν είχε μπει μαζί με άλλες δύο χώρες που γινόταν στην Γαλλία και στη Γερμανία, τι θέλουμε, τι κάνουμε κτλ. Και αυτό που είχε πει ο Κάμερον για το δυνάμει δημοψήφισμα, για το καθεξής, πόθεν προκύπτει αυτή, δηλαδή...
Νομίζω ότι ο κόσμος, όπως και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στην Βρετανία, ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, εάν θέλεις, ένας αποδιοπομπέως τράγος, είναι το εύκολο θύμα του γεγονότος ότι ο κόσμος φοβάται. Ο κόσμος αλλάζει, η πραγματικότητα αλλάζει, τα προβλήματα υπάρχουν και βλέπουμε ότι υπάρχει μια τρομερή διάχυση εξουσίας, ότι οι κυβερνήσεις μας, η Βουλή, οι υπουργοί, οι βουλευτές, αυτοί οι οποίοι ψηφίζουμε δεν έχουν ουσιαστικά πολύ μεγάλο περιθώριο κινήσεων, δεν μπορούν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. Αυτό το οποίο βλέπει ο κόσμος, αυτό το οποίο μπορεί να κατηγορήσει, γιατί είναι το μόνο πράγμα το οποίο φαίνεται ορατά στον πολιτικό ορίζοντα, είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει κάνει λάθη, γι' αυτό είναι τεράστια τα λάθη και έχουν φανεί και στην περίπτωση της Ελλάδας. Αλλά είναι τελείως, ας πούμε, εκτός κλίμακας η αντίδραση εναντίον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, φυσικά υπάρχουν και πολιτισμικοί λόγοι και ιστορικοί λόγοι, γιατί σχέση της Βρετανίας με την υπόλοιπη Ευρώπη και το καθεξής, αλλά δεν νομίζω ότι αυτά είναι πραγματικά η πραγματική αιτία της παρούσας κατάστασης. Η πραγματική αιτία της παρούσας κατάστασης είναι ο κόσμος ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί ουσιαστικά την παγκοσμιοποίηση και δεν έχουμε τους θεσμούς να την διαχειριστούμε και αυτό το πράγμα βγαίνει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντί να πηγαίνουμε σε μια πορεία μεγαλύτερης ολοκλήρωσης και συνεργασίας και ενίσχυσης με την έννοια ότι ισχύει εν τη ενώση, η ειρωνία είναι ότι πάμε προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.
Ναι, και φοβάμαι διαβάζοντας και συζητήσεις για ένα πολύ μεγάλο βιβλίο του Πικετή που βγήκε τώρα για το τι μπορεί να γίνει κανείς και τι μπορεί να κάνει κανείς και η οικονομία στον 21ο αιώνα και το καθεξής και με μια πρόταση υπερφορολόγηση που και ο ίδιος ομολογεί εν πάση περιπτώσει συνεντεύξεις ότι δεν είναι και τόσο εύκολο να εφαρμοστεί. Η αμηχανία σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση και η αδυναμία των θεσμών φοβάμαι ότι είναι εξαιρετικά δυσεπίλητα ζητήματα. Με την έννοια ότι υπάρχει και το πάρα πολύ πρακτικό στοιχείο εκτός από τον ανεξέλεγκτο καπιταλισμό και τις offshore και οτιδήποτε, ότι ο υπόλοιπος κόσμος παίρνει ένα μέρος του υπόλοιπου κόσμου, τα BRICS και το καθεξής παίρνουν ένα μερτικό που δεν είχαν. Και η λογική της γυράς επίρου με τη χρυσή τριακονταετία και τα προνόμια που δεν έχει κανείς πρέπει να μπει σε ένα ανταγωνιστικό πεδίο που της είναι άγνωστο.
Ναι, έτσι είναι. Μα είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, άμα δεις τι γίνεται π.χ. με την Κίνα και την Αφρική. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει τεράστια συμφέροντα στην Αφρική. Έχουν στείλει εκατομμύρια εργαζόμενους Κινέζους στην Αφρική. Χρηματοδοτούν τεράστια έργα στην Αφρική. Αλλά ταυτόχρονα η Αφρική παρέχει στην Κίνα όλες τις πρώτες ύλες οι οποίες ουσιαστικά καταστούν δυνατή την ανάπτυξη της Κίνας. Δηλαδή η Ευρώπη ποιο ρόλο έχει αύριο μέσα σε αυτό το περιβάλλον ακραίας ανταγωνιστικότητας. Και δηλαδή τα προβλήματα υπάρχουν, εμείς μπορούμε να τα αγνοούμε αν θέλουμε. Μπορούμε να μιλάμε για τον αλφαβήτα βουλευτή ή να κάνουμε την πλάκα μας στο Facebook, αλλά τα προβλήματα είναι εκεί πέρα και δεν πρόκειται να φύγουν. Αλλά για να επανέλθω σε αυτό που είπες σε σχέση με την παγκοσμιοποίηση. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα διακυβέρνησης. Δηλαδή, διαμαρτυρόμαστε π.χ. ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός, η ελληνική κυβέρνηση, οι υπουργοί δεν έχουν τρόπο να διαπραγματευτούν συγκεκριμένο παράδειγμα με την Τρόικα για το μνημόνιο, για τα μέτρα και το καθεξής. Ναι, αλλά ποιος φταίει για αυτό, ποιος φταίει για το ότι οι δικοί μας πολιτικοί δεν έχουν ετοιμάσει προτάσεις βιώσιμες ή δεν έχουν μιλήσει με άλλους πολιτικούς από την υπόλοιπη Ευρώπη για να μπορέσουν να βρουν εναλλακτικές προτάσεις. Δηλαδή, καταλαβαίνω το επιχείρημα ενάντια σε αυτό που λέμε crisis governance, στη διακυβέρνηση εν καιρό κρίσης, με στον πανικό που τα μέτρα περνάνε με νομοσχέδια ενός άρθρου κατεπήγοντος κ.ο.κ. Προφανώς δεν είναι δημοκρατικό αυτό, προφανώς δεν είναι υγιές. Αλλά όταν τα προβλήματα υπάρχουν και σε πιέζουν. Εσύ τι κάνεις ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, για να προετοιμαστείς? Δηλαδή δεν αρκεί να κατηγορούμε το περιβάλλον, πρέπει να προσαρμοζόμαστε στο περιβάλλον.
Και φοβάμαι ότι εκεί δεν επιτρέπεται και πολύ μεγάλη αισιοδοξία, γιατί μπορεί αυτή η τρόικα σε αυτή τη χώρα ή σε άλλες όπως τη γνωρίσαμε να μην υπάρχει, αλλά η όλη λογική των διαρκών περιορισμών και οποιονδήποτε δεσμεύσεων, αν δεν ισορροπήσει με κάτι στοιχειώδες θετικό ή ελάχιστα εμπνευστικό πρόταγμα, δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι διαχειρίσιμη, ακόμα και αν δεν ζήσει κανείς κάτι δραματικό, που φαίνεται το γλιτώσαμε και εμείς και όλοι Ήπειρος. Και γι' αυτό και πάω πάλι στη Βρετανία και σκέφτομαι αυτό. Δηλαδή, με δεδομένο και στα διάφορα πάκτς και τα λοιπά, που ο Κάμερον πατούσε πόδι, ας πούμε, στις οποιασδήποτε προσπάθειες ενοποιημένων προϋπολογισμών ή κάποιων δεσμεύσεων κτλ. Πώς φαντάζεσαι τη στάση? Για να μην γίνει το δημοψήφισμα και να έχει αλλάξει το καθεστώς εντωμεταξύ και το καθεξής, πώς η Βρετανικότητα με αυτού του τύπου, τη λίγο μίζερη που λέει ο λόγος ευρωπαϊκότητα, πώς μπορεί να επανασυντεθεί μια νίκη των εργατικών, ας πούμε?
Δεν νομίζω, δηλαδή, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, και οι εργατικοί έχουν μια στάση η οποία ναι μεν είναι πιο φιλοευρωπαϊκή, αλλά άμα διαβάσεις αυτά που ουσιαστικά υπόσχονται ή την πολιτική τους, είναι ήδη κάπως αποστασιοποιημένη από τον πυρήνα της Ευρώπης. Ακόμα και οι εργατικοί, οι οποίοι υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, υπέρ. Δεν είναι, δηλαδή δεν είμαι πάρα πολύ αισιοδόξος ως προς αυτό. Δεν θεωρώ ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα η Βρετανία θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή θεωρώ πιο πιθανό είναι το να μπούμε σε μια φάση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση εξελίσσεται, ας πούμε, διαφορετικών ταχυτήτων, με διαφορετικές αρμοδιότητες ή συμμαχίες κατά περίπτωση, όπου κάποιες χώρες αποφασίζουν να προχωρήσουν περισσότερο και κάποιες άλλες χώρες δεν ακολουθούν. Δηλαδή, Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η κατάσταση της αβεβαιότητας για πάντα. Πρέπει να πάρθουν αποφάσεις.
Ναι. Και ελπίζω ότι φαίνεται να υπάρχουν κάποια δειλά βήματα προς τα.
Ναι, νομίζω πως
υπάρχουν. Και μετά την τεράστια πρώτη αμηχανία. Άρα, νομίζω ότι αυτό κλείνει μια μικρή. Εμένα ξεκαθάρισε στο μυαλό μου λίγο τι ακριβώς συμβαίνει ή τι μπορεί να συμβεί.
Λέει, απλώς να προσθέσω σε αυτό ότι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και το οποίο η συνένεση και η συμμετοχή της Βρετανίας απαιτείται είναι το θέμα της φορολόγησης των χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Δηλαδή, όταν αυτό που λέμε το Tobin Tax, όταν βάλεις ένα πολύ μικρό φόρο 0,05% στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, το πόσο πολλά χρήματα αυτό μπορεί να.
Είναι απίστευτο.
Δισεκατομμύρια. Το οποίο
είναι
μπορεί.
Το 0,01%. Ναι. Από ό,τι είχα δει όταν είχε ξανανοίξει η συζήτηση, γιατί μπερδεύομαι και με αυτό. Μία ανοίγει, μία ξανακλίνει. Ναι. Τώρα ήθελε η Γερμανία, δεν ήθελε κάποιες άλλες χώρες και το καθεξής. Όταν συνειδητοποιείς ότι είναι ένα υπερδιπλάσιο ποσό, το 0,01% σε κάποιες συγκεκριμένες χρηματιστηριακές συναλλαγές, υπερπολαπλάσιο ποσό σε σχέση με το συνολικό ποσό των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανεργία. Εντάξει.
Όχι, αυτό το. Ένας τέτοιος φόρος, ο οποίος ειλικρινά δεν νομίζω ότι ο κόσμος, οποιοδήποτε απλός πολίτης θα παρατηρούσε την διαφορά, γιατί μιλάμε για φορολόγηση ουσιαστικά του τζόγου του χρηματοοικονομικού, έτσι, του χρηματοπιστωτικού. Αυτός ο φόρος, τα χρήματα με αυτό το φόρο θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τεράστια προγράμματα ανάπτυξης σε όλο τον κόσμο. Θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν τον ΟΗΕ, δηλαδή μιλάμε για τέτοια μεγέθη.
Ναι, ναι.
Οπότε λύσεις και προτάσεις υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει και συμμετοχή της Βρετανίας, γιατί βέβαια το City του Λονδίνου είναι πολύ μεγάλο κέντρο συγκέντρωσης τέτοιων συναλλαγών.
Και αν πατήσει πόδι ενώ τα υπόλοιπα χρηματιστήρια το δεχτούν, πάλι θα μπλέξουμε σε άλλες ιστορίες μεταβιβάσεων.
Ναι.
και το καθεξής. Πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό και επανερχόμαστε πάλι με εσωτερικά ζητήματα και με δυνάμει αποκαλύψεις για επόμενα πλάνα και συνεργασίες.
Τι να πεις για το Γιάννη Πάριο? Τα έχουν πει όλα.
Ναι, αλλά τώρα τα λέει όλα και ο Γιάννης Πάριος στο Πάνθεον σε μια εκπληκτική μουσική παράσταση.
Και με τον Vodafone 1+1 τα έχεις όλα.
Όντως, και έξτρα εισιτήριο και Πάνθεον και Γιάννη Πάριο να τα λέει όλα. Δεν θες τίποτα άλλο?
Ο Γιάννης Πάριος στο Πάνθεον Theater. Απόλαυσε τη νέα μουσική παράσταση του Γιάννη Πάριου. Όλα με Vodafone Thank You 1+1. Στείλε τώρα Πάνθεον στο 54646 και αγοράζοντας ένα εισιτήριο παίρνεις άλλο ένα δώρο. Γιατί για εμάς ευχαριστώ σημαίνει ανταποδίδω. Είμαστε εδώ κάθε φορά που μας χρειάζεσαι. Vodafone. Power to you. Χρέωση 50 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Περισσότερες πληροφορίες στο vodafone.gr / 1+1.
Η έρευνα, η ανάλυση, οι απόψεις. 7 ημέρες την εβδομάδα στους 98.3. Ακούτε Αθήνα 984. Στους 98.3.
Με τον κύριο Ρωμανό Γεροδήμο, ένα σχόλιο που χρωστούσε από την πρώτη ώρα. Δύο πρόσωπα αυτής της εβδομάδας που συζητιούνται ευρέως. Το ένα είναι του Μανώλη Γλέσου. Επιστρατεύτηκε τη 12η ώρα για μια συγκεκριμένη αποστολή κτλ. Τιμά κανείς το ηρωικό του παρελθόν. Αλλά δεν υπάρχει μόνο το ηρωικό παρελθόν σε έναν άνθρωπο. Υπάρχει και το πιο κοντινό παρελθόν. Από την κηδεία του Χότζα μέχρι το προλόγισμα ενός βιβλίου του Κάρατζιτς και από την θητεία στο Πασόκ του 80. Μέχρι τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις και μπορεί να διαχωρίζει κανείς τον ήρωα του 40 από τα ζητήματα της σημερινής ημέρας και τα εργαλεία που έχει να τα αντιμετωπίσει. Και επίσης δεν χρειάζεται κανείς να καθαγιάζει ολόκληρη την πορεία ενός ανθρώπου επειδή έκανε μια πραγματικά πρωτοποριακή και ηρωική πράξη για την οποία τον τιμούμε. Η θητεία είναι πολλαπλή σε αυτή τη ζωή, δεν εξηλώνεται από μία και μόνη στιγμή.
Η άλλη ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι της κυρίας Φωτεινής Τωμαή, πρώην Κωνσταντοπούλου, υπεύθυνης, διαχρονικά υπεύθυνης των αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών. Μια γενναία φίλη μαζί με διάφορους άλλους είχαν κινήσει πολλά ζητήματα σε σχέση με την πρόσβαση που δίνει στους ερευνητές σε αυτά τα αρχεία, την αλακάρτ πρόσβαση, και η οποία έχει κατηγορηθεί και για λογοκλοπή και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να τοποθετηθεί κανείς τελεσίδικα σε αυτή την περίπτωση. Είναι εντυπωσιακό πώς επιβιώνει σε μια συγκεκριμένη θέση. Και είναι εντυπωσιακό επίσης πως ενώ ήταν ένα τοτέμ του χώρου της ανανεωτικής και ριζοσπαστικής αριστεράς, ολόκληρα κυριακάτικα φύλλα της Αυγής την υπερασπίζοντα, ξαφνικά βρίσκεται σε ένα τόσο διαφορετικό ψηφοδέλτιο. Κλείνω την παρένθεση της επικαιρότητας και γυρνάμε στα τελευταία σχέδια του Ρωμανού, τι ετοιμάζεται να δημοσιεύσει, τι ερευνά αυτόν τον καιρό, τι βιβλίο, ένα βιβλίο που μου μιλούσε και το καθεξής.
Ναι, κοίτα, είναι μια αρκετά γεμάτη περίοδος. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώνω κάποιες έρευνες που έχουν να κάνουν με την πολιτική επικοινωνία και την επικοινωνία των πολιτών στο Facebook, οπότε ετοιμάζω δύο δημοσιεύσεις εκεί πέρα. Το σημαντικότερο ίσως είναι το βιβλίο το οποίο επιμελούμε σε συνεργασία με ένα συνάδελφο που δουλεύει στο Πανεπιστήμιο της Λασκόβης, τον Γιώργο του Καριώτη, και στο οποίο θα συμμετέχουν με κεφάλαια και μελέτες πολύ καταξιωμένοι συνάδελφοι και από την Αμερική και από την Αγγλία και από την Ευρώπη και από την Ελλάδα, το οποίο έχει να κάνει συγκεκριμένα για την κρίση της Ευρωζώνης, συγκεκριμένα για την Ελλάδα, επικεντρώνεται στην εποχή του Μνημονίου, ας πούμε, και κοιτάει και τόσο την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης από την Ευρώπη και την Ελλάδα, τα στερεότυπα, τις πολιτικές του μνημονίου, από το θέμα της κοινωνικής πρόνοιας μέχρι τα μέτρα που είχε το μνημόνιο, το πολιτικό σύστημα, και το τελευταίο μέρος του βιβλίου έχει να κάνει με την, είναι πιο συγκριτικό και με την κρίση πέρα από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο, και με συγκρίσεις με Αργεντινή, με Τουρκία, με Ιρλανδία, και στο οποίο βιβλίο θα συμμετάσχει και με ένα κεφάλαιο ο πρώην Πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου.
Καλά που το λες αργά για να αποφύγουμε το δεύτερο ρεύμα.
Ναι, κοίταξε.
Είναι εντυπωσιακό πώς λειτουργεί. Το έχεις ζήσει κι εσύ. Ένας άνθρωπος ο οποίος με όλα τα στραβά, εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε ένα δρόμο που όλοι οι υπόλοιποι συνένεσαν στις παραλλαγές του. Είναι εντυπωσιακό πώς λειτουργεί προς όλες τις κατευθύνσεις ως το απόλυτο Βελζεβούλ.
Ναι, οπότε κοίταξε να δεις. Το βιβλίο είναι καθαρά επιστημονικό. Ναι. Θα βγει σε έναν από τους μεγαλύτερους επιστημονικούς εκδοτικούς οίκους της Βρετανίας, το Palgrave Macmillan, και συμμετέχουν ακαδημαϊκοί.
Και έχει και τη συγκριτική σκοπιά που
έχει. Συγκριτική σκοπιά και όλες. Ας πούμε, η συζήτηση που έγινε, γιατί το κεφάλαιο θα βασίζεται σε μια συζήτηση που κάναμε στις Βρυξέλλες, βασίστηκε σε ερωτήσεις και κριτικές που μαζέψαμε από όλους τους συμμετέχοντες στο βιβλίο. Δηλαδή, είπαμε ότι έχουμε αυτή τη συμμετοχή. Στείλτε μας τις κριτικές σας, τις ερωτήσεις σας, και υπήρξε μια, ουσιαστικά είναι δεμένο, δεν είναι δημοσιογραφική συνέντευξη, είναι μια συνεισφορά στη βιβλιογραφία που έχει να κάνει, και ο καθένας κρίνεται από αυτά που γράφει και από αυτά που λέει, όπως και εμείς, όπως και εσύ, όπως και οποιοδήποτε. Έτσι. Δηλαδή, δεν είμαι προετοιμασμένος για την κριτική, αλλά είναι μια επιστημονική συνεισφορά η οποία νομίζω ότι είναι αρκετά χρήσιμη, το βιβλίο γενικά, στη βιβλιογραφία για την κρίση.
Ναι, και αυτή η συγκριτική σκοπιά με χώρες με διαφορετικά προγράμματα, διαφορετικά νομίσματα, χώρες που διώξανε το Δελτανιτάφ, χώρες που αξιοποίησαν μόλις του τις συνέπειες και τα αποτελέσματα τα προγράμματα του για χρόνια, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και επειδή φεύγουμε και λίγο από τη σφαίρα των μυθευμάτων, και νομίζω περιγράφεται αρκετά εύστοχα από κοινωνικούς επιστήμονες και από τις δύο ακραίες αφηγήσεις, και την πιο κυρίαρχη ότι το πρόβλημα είναι μόνο ευρωπαϊκό και εξωτερικό, ξένοι, δοσύλλογοι και διάφορα άλλες χοντράδες στην μεγάλη παραλλαγή, αλλά και μια ακραία λογική αυτομαστιγώματος ότι φταίμε για όλα, όλα ήταν σωστά, όλα σχεδιάστηκαν σωστά, και φταίνε οι αντιμεταρρυθμιστές πολιτικοί που δεν είναι. Νομίζω ότι μπορεί να συμβάλλει πολύ.
Το ελπίζω, και νομίζω το παραδίδουμε μέσα στις επόμενες μέρες και θα βγει μέσα στους επόμενους 3-4 μήνες, και πιστεύω τουλάχιστον θα βοηθήσει το διάλογο. Ταυτόχρονα δουλεύω κάποιες έρευνες που έχουν να κάνουν με το δημόσιο χώρο στην Αθήνα, με την πολιτική βία και τον εξτρεμισμό. Διοργανώνω ένα συνέδριο τον Ιούνιο στο Λονδίνο που θα παρουσιαστούν και μελέτες για τη Χρυσή Αυγή και για την ακροδεξιά στην Ευρώπη.
Γενικώς, και αυτό με εντελώς ρηχό και τελευταίο σχόλιο για να πάμε στο παραπέντε,
η ελληνική κρίση θα μπολιάζει τις δικές σας επιστημονικές πειθαρχίες με θέματα για πάρα πολλά χρόνια ακόμα, σε όλες τις παραλλαγές, από τον εξτρεμισμό μέχρι θέματα πολιτικής οικονομίας και από ναι. την εξέλιξη των κομμάτων μέχρι θύλακες της βίας,
κοίταξε
της δημοκρατίας κτλ. Ναι.
Το δικό μου τελευταίο σχόλιο είναι ότι η ελληνική κρίση δεν είναι ένα φαινόμενο, ας πούμε αυτό που λέμε exceptionalism, που σημαίνει μόνο στην Ελλάδα. Είναι μέρος ενός πολυσύνθετου παγκοσμίου, μιας παγκόσμιας εξίσωσης και συνάρτησης. Οπότε πρέπει να το βλέπουμε πάντα συγκριτικά και στο context του τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Mm. Δηλαδή αυτό για μένα είναι το πολύ ενδιαφέρον. Το πώς ναι. αυτό που γίνεται στην Ελλάδα αλληλεπιδρούν με το υπόλοιπο περιβάλλον.
Ναι. Και ευτυχώς έχεις την ευχέρεια και ελπίζω και τα εργαλεία σε χώρες με πιο κανονικά πανεπιστήμια να το κάνεις. Το Ελληνικό Πανεπιστήμιο θρυνεί και την απώλεια πολύ σημαντικού, ενός πολύ σημαντικού ανθρώπου που δουλέψει και στις βιβλιοθήκες και για τις βιβλιοθήκες και για τη μεταρρύθμιση του 11 του Βασίλη Παπάζογλου. Περισσότερα ίσως το επόμενο Σάββατο. Έφυγε πολύ απότομα και νωρίς. Πάμε στο παραπέντε μας για σήμερα και αμέσως μετά στο Δελτίο Ειδήσεων.
Παραπέντε στην πόλη.
Λουκία, τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι. Είμαι στη στέγη στην Αθηνά, περνάτε από τη Βαρδάκιο και ξεκίνησε το πρωί ένα φωτογραφικό event που ονομάζεται Pixathlon. Έχει ήδη πραγματοποιηθεί με επιτυχία στην Αυστρία, ο διοργανωτής δηλαδή ήταν από την Αυστρία τον Αύγουστο, και είναι η πρώτη φορά που γίνεται στην Ελλάδα και στην Αθήνα σήμερα, είναι το δεύτερο Pixathlon. Και στην ουσία είναι ένας φωτογραφικός διαγωνισμός που μπορεί να λάβει μέρος όποιος θέλει, είτε είναι φωτογράφος είτε όχι. Και η διαφορά από τους άλλους διαγωνισμούς είναι ότι εισάγει την έννοια της αφήγησης μιας ιστορίας μέσω μιας σειράς φωτογραφιών. Οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν από τις 9 το πρωί εδώ, από τις 10 βγήκαν στους δρόμους της πόλης, όπου θέλουν πάνε, να ακούσουν τις ιστορίες, όπως μας λένε, της πόλης και να τις φωτογραφίσουν. Έχουν 12 ώρες στη διάθεσή τους για να παρουσιάσουν το βράδυ τις 12 καλύτερες φωτογραφίες τους και χωρίς επεξεργασία, και δεν είναι απαραίτητος ο επαγγελματικός εξοπλισμός. Uh-huh. Να πούμε ότι τους δίνονται τρεις κατηγορίες. Όρια και αντιθέσεις στην πόλη, χαρακτήρες και καμπύλες. Στην κατηγορία χαρακτήρες πρέπει να έχεις και το αυτοπορτρέτο σου, με όποιο τρόπο θέλεις να το βγάλεις. Οι κάτω των 18 είναι άλλη κατηγορία, διαλέγουν μόνο μία από τις τρεις κατηγορίες και έχουν 6 ώρες και όχι 12 στη διάθεσή τους. Οι άνω των 18 έχουν, όπως είπα, 12 ώρες. Βεβαίως μπορεί μέχρι τις 4 η ώρα να έρθει και όποιος θέλει και θα έχει λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του, αλλά μπορεί να έρθει ακόμα να γραφτεί κάποιος στο διαγωνισμό. Το κόστος είναι 7 ευρώ για τους κάτω των 18, 10 για τους άνω. Αν κάποιος είχε κάνει προεγγραφή ήταν αντίστοιχα 5 και 7 ευρώ. Και στις 23 Μαΐου θα γίνει η βράβευση και έκκληση με τα καλύτερα έργα, με τα έργα των νικητών. Το σημαντικό είναι, και ωραίο μου φάνηκε, ότι το Σεπτέμβρη θα διοργανωθεί ένας αντίστοιχος Pixathlon σε τρεις χώρες ταυτόχρονα, Ιταλία, Σλοβενία και Αυστρία, όπου ίσως και μέσα σε μία μέρα θα πάνε και στις τρεις πόλεις όσοι διαγωνιστούν. Να σας πω ότι τα άτομα που ήρθαν εδώ είναι 45 από το πρωί, άντρες και γυναίκες, οι περισσότεροι δεν είναι επαγγελματίες φωτογράφοι και οι ηλικίες είναι από 8 ετών έως 40.
Μάλιστα. Ενδιαφέρον, και να δούμε και τι συμμετοχή και τι αποτελέσματα και τι υλικό και τι θα προκύψει από όλο αυτό. Ευχαριστούμε ναι. πολύ, Λουκία. Πάμε κατευθείαν στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ήταν το Αθήνα το Φελέκησο του Σαββάτου με τον Φίλιππο Παπάμονα σήμερα στο μικρόφωνο, αλλά και τον Ρωμανό Γεροδήμο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπόνμουθ, μαζί μου τη δεύτερη ώρα. Ευχαριστώ τους συντελεστές της εκπομπής. Αύριο πολιτιστικό φελέκι με πολύ ενδιαφέρον μενού. Σάββατο πάλι μαζί 12 με 2. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. We'll be right back.